Ermenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welisi derebeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan aşmagy bilen ýurdun dürli künjeklerinde ýene-de köpçülükleýin elektrik böktönçlükleri ýüze çykyp başlady. Lewapda togun dowamy kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly işletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki yakında açılan iri elektrik stansiyasının dünya dasar yurda toğu iverme uçin ulanılyandığını, özlerinin toğu pçünçülüğündäki meselelerinin olsa yıllar boyu ağrıdan ayrılmayandığını aydiyar.
Kepdäniň başyndan beri ýöledigiň merkezi şäheri Türkmenabadyň dürli etraplarynda häli şindi elektrik togy kesildi durdy. Jaýlardaky transformatorlaryň aglaba köplüg entek sowetler döwründen galan 40 ýyllyk abzallar. Bularyň ulanyş möhleti mundan 10 ýyl ozal tamamlandy. Olardaky predohranitellerin goraýjylaryň ornuna adaty misim goýulýar. Olam sähel artan agrama çydaman ereýär.
Dip bu ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 7-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar togun kesilen mahaly yerli elektrik edarasyna ýüz tutulanda bular ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe sagatdan soň gelýändigini aýdýarlar.
Ustalar hem özleriniň degişli ehtiýaçlyk şeýler bilen üpçün edilmeýändigini aýdyp öz ýanyndan ilki çykalga hödürleýärler. Ya çemgelen abzallar arkaly tok wagtlaýyn ýola goýulmaly ýa-da usanyň näresmi tölegini hatawyna hödürleýän abzalyny satyn alyp meseläni ygtybarly çözmeli. Ýaşaýjylaryň arasynda pul töläp usanyň ikinji şertine razy bolduk.
Dip bu wakalary başdan geçiren ýaşaýjy gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň hupsuzlygy jahtynyň olaryň sahtiýetini aýan edip biljek jikmejikler, anyk adam we ýer hatlary äşgär edilmeýär. Ýurdun Gündogur vilayatynyň merkezi şäherindäki tok böktönçlükleri barada Türkmenabadyň häkimliginden we elektrik edarlarından maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik sertinde söhbetdeş bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň aşy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abdallaryny Sultanda howa howudyjylaryny köpçülükleň işletmegi şäheriň elektrik ulgamyna batysy güýçlendirýär. Bu hem tebitdäki eýýäm könülüsün elektrik enjamlarynyň sanandan çykmagyna getirýär. Bu aralykda Türkmenabadyň elektrik üçünçülügi bar bolan tebitlerinde hem toň kuwady enjamlary kadaly işletmäge ýetmeýär.
Tok bolsa da kondisionerleri işletmek asla mümkin değil. Sowadyjylar hem adıkları terligine taklap bilmeyer. Käbir gurubu çatayan kojuluklar 3,000-4,000 manat aralığında çıktac edip, yörüyte tok sadlayıcı avzalı satın alyarlar. Bu menin doğululuğuna 2 aylık zähmet hakim bolyar.
Deyip, havarçimizin sökbette sınıqtadi. Yerli ilat Tumus paslında yılın yılına gaytalanyan tok böktönçtüklerinin arasında Türkmenabadyň eteginde mundan 2 ýyl çemesi ozal açylan iri elektrik stansiýasynda öndürilen togun diňe dasary ýurda eksport etme üçin ulanylýandygyny aýdýar. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çärjew trawynda 3 sanly uly gaz turbinadan ibaret Japon we Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwady 432 megawaty barabar bolan elektrik stansiýasy açylypdy. Ýöne elektrik hünärmeni bu dekada öndürilen togun Özbekistany we Owanstany eksport edilýändigini, lewapa bolsa esasan maradan uzap gaýdan tok simleri arkaly elektrik energiýasynyň iberilýändigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensemi ýyllardan bäri köçünýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyt söz aýdylman. Munun derejesine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň dasary yurtlara eksportyny arttırmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganystana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär. Geçen ýylyň sentýabrynda ma'lum edilen seýrek sanlara görä yurtda kuwatlygy 6943 bitin 10.2 megawaty deň bolan jemi 12 tane elektrik stansiyasy bolup, olarda 51 tane turbina detgaty bar. Bularyň 39 tanesi gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarylanypdyr. Bu wagtda ýarym resmi biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa wagtlary 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Kyrgyzstana elektrik eksportyny ýola goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda onuň üçinçiligini 1.7 terawat saatda çelini artırdy diýip hasabatda aýdylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda elektrik üçinçiligini ýylda 4 terawat saatda çelini artdyrmak ýalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda Yurdun ilati elektrik energiýasynyň kadrsyz üçinçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy 100-100 bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsyň aşy ýsy we gysyň aýazly sowuk günlerinde ilata hasda yaramaz täsir etirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künçeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýändigini tinlese bolýar. Hova şertlerine gözükçülüğü diyen Mete Jurnal internet nesirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da sonki yıllarda yılların aşı ısı gelmeyi yıkcamlaşıyar. Nesirin geçen yılki hasabatında belli siyali 100-135 yıl ağırlığındaki en ısı yılların köpüsü sonki bir neçe yıla düşüyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonki ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kefil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda şowu awtomagistralynyň ugruny 1-nji iýunyň 2 awtomobil ulagynyň PTP çakyşmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Yol helakçiligi 560 kilometr töwere uzunlygy bolan gara ýolyň takminan 270-280 kilometr aralygyna bolup geçdi. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awtoulaglaryň biri hususy taksi bolup wakada her ulagdan bir sürücü we bir ýolagçy helak boldy. Helak bolan ýolagçylaryň arasynda bir aýal we 13 ýaşy bir çağı hem bar diýip Azatlyk radiosynyň wakadan habary çeşmesi 7-nji ýuwuna maglumat berdi. Ýol hadisasy penşenbi günü gijeýlen saat 5:30 töwereklerinde bolup geçýär. Waka barada başga jekmejeklik ýok ýöne sürücüler awtomagistralyň sanan çıkan halının yoldaki çukunukların köçe yol hadiselerine sebep bolyanını aydiyarlar. Avtomobil yolunun yağdayının erbet bulmağı yol hadisesine sebep boldu. Aşgabat taşoğuz avtomagistralının dine bir tarafı uloları hizmet etmeye yaramlı. Yolun beylik yarısı hatırdan çıkıptır. Yolda tas her bir metreden çukurlar peyda olupdur deyip sürücüler aydiyarlar. Azatlık radyosunun yağdayının havalı çeşmesi yolda emele gelen çukurları yamama uçun yol kuruluşuk edaralarına 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyl asfalt ýa-da başga ýol guruluşy karytlarynyň berilmeýändigini aýdýar. Aşgabatda şowuz awtomagistral 2000-njy ýyllaryň başlaryna ulanmagy berildi. Şonda ýolun bir tarapynyň guruluşy tamamlanypdy, beýlik tarapynyň guruluşy ýarym galdy. Häzir hem ýolun diňe bir tarap halka hyzmat edýär diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen hökümeti gara ýolun ikinji tarapynyň guruluşyny tamamlamagy howlukmady. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä Türkmenistanyň ikinji prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň yurdu dolandıran yıllarına bu yolun ikinci tarafının kuruluşunu tamamlamak için seri işte bölünüp verilmendir. Aşgabatda şowuz magistralının üstü bilen üstasır yüklü olur hem katnayar. Sürücüler magistralın uğruna tas herayi diyen yali helakçilikli yol hadiselerinin hasabı alınyanını aydiyarlar. Yüklü ve taksi sürücüleri kuruluşu dolu tamamlamadık yolda öz canlarının elmudan mı huup hastırına galyanını tüvökkelçilik edip bu yolda katlamağı mecbur olyanıklarına aydiyarlar. Avtoulag sürücüleri hökümetden Aşgabat taşowuz gara ýolunu awatlamagy, ýolun ikinji tarapynyň gurulşygyny tamamlamagy talap edýärler. Türkmenistanyň 5 vilayeti Türkmenabat, Aşgabat, Türkmenbaş, Aşgabat we Daşowuz Aşgabat gara ýollary arkaly ýurdun paýtagtyna seplenýär. Demirgazyk sepdiren paýtagtyň arasynaky awtomagistral Garagum çölünü kesip geçer. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurdun çägine hasaba alýan yol hadiseleri barada halka hasabat vermeyer. Dün Adatlık Radyosu'nun haberçileri 2023 yılın yanvarının veri yurdun dürlü sevittlerine adından 24 adımın yol hadiselerine helak olunduğunu haber verdi. Adatlık'ın haber veren ölüm hadiselerinin ağlava bölüğü Aşgabat, Türkmenabat, Avtomagistralının uğrunda olup geçti. Adatlık Radyosu'nun haberçilerine göre fevralın ahırını Marı Türkmenabat, Avtomagistralının uğrunda olan yol helakçiliğinde 7 adam. Daşavuz vilayetinin Bedirkent Dayhan Birleşiğinde 5. aprelde olan yol hadisesinde kamillik yaşına yetmedik 3 mektep okuçtu. Aşgabat'ın 30. etrapçasında 27. aprelde olan yol hadisesinde 1 adam. 29. aprelde Farab'da olan yol hadisesinde 2 adam. 15. mayı geçilince Aşgabat'ın 10 yıl avadançılık köşesinde olan yol hadisesinde 7 adam helak oldu. Çelilik'te 2023 yılın 1. yarımını Türkmenistan'a ağırından 24 adam yol helakçiliğinde vefat oldu. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu yurtta hasavunyan köşe yol hadiseleri varada haber vermeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasavımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlary ýene de basyşa sezewar boldylar. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň we Türkmen Powatynyň habaryna görä merkezleriniň birinde saklanýan türkmen raýatlary ony golaý watandaşynyň ýenjilmegine garşy açlyk ýlan edipdir. Türkmen Helsinki fondy 4-nji iýunda Türkiýanyň Kayseri şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan birnäçe türkmen migrantynyň garawullar tarapyndan ýenjilendigini habar berdi. Maglumata görä bu waka 2023-nji ýylyň 4-nji iýununda akşam saat 9 töweregi nahar wagtynda türkmenler bilen merkeziň howpsuzlyk gullugynyň arasynda ýüze çykypdyr. Käbir maglumatlara görä wakanyň sebäbi imitleş tertibiniň bozulmagyna degişli bolmagy mümkin diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama wakanyň şahitlerine hem ýenjilenleriň garandaşlaryna salgylanýar. Türkmen Helsinki fondunun başlığı Tejegül Begmedova bolan waka barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Hawa Türkiýede türkmen migrantlary bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda ýene bir dawa bolupdyr. Bu barada biz Türkiýedäki yerleşen bir näçe insan hukuk goraýan dernekleri, guramalary habar berdik we şu migrant türkmen migrantlary kömek etmäge çağırdyk.
Guramanyň maglumatynda şahitleriň biri setirlenýär. 10 töweregi watandaşym türk gorokçylar tarapynan ýenjildi. Käbirleri dörli agyr şikat aldylar. Olary ayaklaryna, gapyrgalaryna, kellesine urdular diýip şahit ejir çekenler üçin lokmanlar toparynyň çağırlandygyny, ýöne olara düýpli kömek berilmändigini we keçkimin keselhana äkidilmändigini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä şol gün urlandylar näwelli bir ýere geçirilipdir. Gurama olaryň käbirniň şahsiýetlerini anyklapdyr we olaryň atlaryny Mälik Tangri Mergen we Yusup diýip aglap geçýär. Azatlyk radiosu türk migrasiýa gullugyndan we Kayseri şäherindäki deportasiýa merkeziniň wekillerinden maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda türk habar beriş serişdesi deportasiýa merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň nägilelik bildirip açlyk ýlan edindiklerini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Tejegül Begmedova munyň 2023-nji ýylyň başyndan beri türkmenleriň deportasiýa merkezlerinde ýenjilmegi bilen bagly 3-nji ýagdaýdygyny belleýär. Ondan öň 10-njy aprelde şuňa meňzeş waka Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinde we 18-nji fevralda Çankirede bolupdy. Begmedova türkmen adam hukuklaryny goraýjylaryň migrantlara kömek bermek üçin türk adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna ýüz tutanlygyny aýtdy.
Indi munyň sebäpleri barada aýtsak, ilki bilen türkmen rejiminiň migrantlaryň problemalaryny gözüni ýummaklyk. 20-30 ýyldan bäri türkmen migrantlaryň arkasynda hiç kim resmilerden hiç kim duranok, ne posolstwo, ne ombudsmen, ne Aşgabatyň özi. Şonuň üçin migrantyň düşen ýurtlardaky resmiler bize ýetimlere seredýän ýaly seredýärler.
Diýip Begmedow aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde saklanýan migrantlaryň problemalary barada öňem bir näçe de habar berdi we Türkmenistanyň häkimetlerini raýatlarynyň ykbalyna üns bermäge çagyrdy. Türkmen Helsinki Fondunun maklumatına göre Türk Departasyası Merkezinde Türkmenler yatağıdan mökleti geçen pasportlarının bulmağı ve kanunu dayıdan Türkiye'de kalmağına ruhsat beriyen resmi namalarının yoktuğu sebeple saklanyarlar ve onlar yarım yıldan kovrak şol yerde bulmalı olyarlar. Onlar saklanyan ağır şartları ve uzak kababda bulmağı zararlı ulu ezir çekerler. Tecrübe bilmeyen ve Türkiye'deki Türkmen rayetleri için esası problemanın bu yurttaki Türkmen diplomatlarının öns vermezliği ile bağladığını belirler. Ve o Türkmen migrantlarının problemalarına ne Türkmen hekimetlerinin ne de diplomatik vekillerinin ne de metbuğatın hem ve Türkmen ombudsmeninin öns veriyenliğine eder. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'deki daşar yurtluların arasında Tantay'dan ilkinci üçlüğün hatarına girer. Resmi maklumatları göre bu yurtta Türkmenistan'ın 200 minden kovrak rayeti kanun esasında yaşayan resmi del maklumatları göre yurtta bir kanun olayan Türkmen migrantlarının sahne bir neyeşesi köp. 2022 yılın sentyavrında yurtların arasında vize rejime girdilenden son Türkmen rayetlerine Türkiye'de yaşama için ruhsatname almak prosesi hasta çalışırımlaştığı köpüsü bir kanun kalmak hopu ile yüz oldu.
Geple Yer Azatlık Radyosu Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın kabir tebitlerinde son günlerden beri YouTube, TikTok, Instagram yalı sosyal turlarda değiştirdikte meşhur bloggerler polisi tarafından sorgu çekilyar. Olara yurt varada dine övülü maklumatları yerleştirmek tapşırılyar, yoksa da türme tutukluğu bilen hayvadatılyar. Dünyanın en bir represiv yurtlarının birinde akçesmemizin hopsuzluğu cektinden anık adam ve yer adlarını hazırlıkça eskar etmeyeriz. Metbuğut azatlığını bir çeklendiren Türkmenistan'da meşhur sosyal turlar, kararsız haber saatleri pitikle saklanyar. Emma ulanıcılar, hususan da yaşlar, dürlü soğuk geçiş yolları, sultan da VPN ulgunları arkalı sosyal turlarda hasap yürüdüyarlar. Şeyle de oların üstü bilen durlu haritleri ya da hizmetleri hüdürlü yerler. Son köbür neçiğinden veri yurdun gurillatlı tebitlerinin birinde değişlilikteki meşhur bloggerler polisi tarafından köpçülüklüğün soruğu çekilyer. Oların arasında durlu haritlerin ya da hizmetlerin mahabetini ediyen, öz durmuşu arada gurrun veriyen, karız, durlu uğurlar boyunca sosyal turlarda istenlik görküzyen bloggerler var. Yönü olordan edilen talep olsa bir, Dünya Türkmenistan'ı gülleb üsyen şekilde görküzyen mağlumatlar paylaşılmalı. Yani sağdiyan sağlar görküzülmeli. Dünya kasın binaların önündeki suratlar paylaşılmalı. Azatlık bloggerlere edilen bu basış varada gürrünü giden sevitin hakimliğinden, polisiyasından, galiberti de prokuraturasından mağlumat alıp bilmedi. Emma sevitteki çeşmeyemiz bunu Koloyda yol polisi işgarının öz pagonunu özü yırtıp, sürüce töhmet atyandığı vardaki videonun yayramağı bilen bağlanıştırılandığını aitti. Sonra o çağırılın bloggerları mazmun vavutundaki çeklendirmeler varada dilüstü bilen duyduruş veriler. Polisi bundan son hükümet karşı tanqidi bir post paylaşılsa, ya hatta bloryalı mazmunlu mağlumatı goldop tesviri kaldırılsa, Onda munun hükümeti arsı hareket hükmünde hasetlendirilecektiği bilen hayvadat yarlar. Polisi aydınlaştırmalıdan türme tutuluğu bilen hem korkuzyar. Bloggerların mazmununa gözükçülü güçlendirmek bilen birlikte, sosyal turlarda, itaatan hem toylarda ve gelin alcılarda köçe yol hareketini bozan yalı olup görünen sürücüler hem anıklanyar. Olara değişli cirime yazılyar ve ol tölünmeyençe uluğu polisyanın durulusunda saklanyar. Çeşmeyemizin neresim yağdaydı kuruluşmağı başaran polisi işgarilerinin kabiri, hakimiyetlerin dürüstü bilen beryan bu talabından hosal değildiğine aydarlar. Türkmen kanun koruyucu kullukları, mektepleri ve devlet idarlarına hem önünden ıglan edilmedik reytleri vaxtal vaxtal geçiriyarlar. Oların devamında okuvçuların ve işgarilerin telefonlarını mümkün hükümeti arsı tanqidi mağlumatlar boyunca telcerliler. Türkmenistan'ın baş kanununda rahatların söz azatlığı kipillendirilir. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar, Türkmenistan hükümetini yurtta adam hukuklarını çınlıkayı bozmakta, özgü fikirli adamlara basış etmekte izgiderli tanqid ediyar. Adam hukuklarını koruyucular, Türkmenistan'ın içinde hükümeti karşı duyga yol verilmeyendiğini ve tesvirleri Berdi Muhammedovların rejimine tehil bolsa da tanqitliyan yalı hasaplan yan adamların destini temidilendigine aydarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler, efirde halkara teması ile men Yoksun Ağın Uruan. Ukrayn hakimiyetleri Dnepr deryasındaki Uluvendin bozulmağı sebepli 10 minler çağdamı evakuasi etti. Kiyev ile Moskva, Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson sevtinine Sovet devrine kurulan Kakhovka bendinin yıkılmağını bir vire unakarladı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu vakani Rus basıvalcılarının bilkastı neden yıkkınçılığı ve köpçülüklüğün kırmağın ekoloji bombası pehsiyetlenirdi. Zelenski bozulan bentten aşağıda 80 teorogu şehirçanın hupasını kalanlığına etti. Ukrayna'nın Kherson sevtinin guvernatörü Aleksandr Prokudin 7. yunlu İrden Silvadının petelmeğine karamazdan Dnepr'daki Kakhovka bendinin aşağıda kımındaki su derecesinin yokorlanmağını devam ettiriyenliğine etti. Bizim çaklamalarımıza göre yakın 20 saatin içinde suun derecesi yine 1 metre yokorlanır deyip Prokudin öz video havarına etti. Ol Dnepr'ın sağ kenarından 1450'den uğrak adamın evakuasi edilenliğini, ol yerde 1850 teorik zayın su aslında kalanlığına etti. Ukrayna'nın su elektrik kuraması Ukur Hidroenergo'nun başlığı İhar Sirota, suun yokor derecesinde 7. yılına İrden yetmeğine ve son kuğunlarda peselmeğine karışılayanlığına etti. Ukrayna'nın Sağlık Ministerliği 7. yılına su vatan sevittaki kuyulardaki ve açık yerlerdeki suun hapalanmak ihtimalli varada duyduruş verdi. Kuyulara ve açık su havdanlarına kimik cisimler, konumçuluklardan, hacethanelardan ve zivilhanelardan yayrap bilecek yokunç kesel virüsler hem düşüp bilir deyip ministerlik telegramda bu sevitlerden tutulan bağlıklar hem iyimekten saklanmalığını uydurdu. Ukrayna yıkılan bent zirarlı dören su, sil akımından 42 bin tövürük adamın hupasını kalanlığını çakladı. Novokakhovka'nın Moskva tarafından belirlenen hakimi Vladimir Leontyev, su basmağı neticesinde Sevit'teki öy ve ferma hocalıklarının mağarları ile birlikte Nijne Dnepropetrovski Milli Tevigat Parkı'na değişli Münglör Çahayva'nın ölenliğine etti. Rusya tarafından belirlenen hakimiyetler 7. yılına Kherson'un Moskva'nın ödülçülüğündeki bölümünün adattan nasar yağday düzgünlerini giyirdi deyip TAS havarurluğu havar verdi. Britanya'nın Korunmak Ministerliğinin hesaplamalarına göre su havdanının rekord derecede sudan nolurlan olmağı sebeple su basışının devam etme ulen bent operluşunun giyinilmeğine ve has köp su coşmasına karışılıyor. Rusya'nın gözükçülüğündeki bentte 6. yununu İrden olan operluşuk deryanın aşağı akımındaki 14 şehirçanın ulu sil suğunun uğruna kalmağına ve 10 milyar çağdamın kaçmağına sebep oldu. Rus basıvalcıları ve hidroelektrik istansiyasının beylek kuruluşları tarafından bilkastan edilen yıkkınçılık köpçülüklüğün kırmağın ekoloji bombasıdır deyip Zelenski giyecekki video yüzlenmesini aittı. Birleşen Milletler Rumasının Başsekretarı Antonio Guterres bendin yıkılmağını kumanitar, iktisadi ve ekoloji bedbahtçılık diye adlandırdı. Yönü çap eden beyanatında Rusya'nı günü güne kârlamaktan saklandı. Guterres bu vakani BMK'nın hukuksuzluk Kengesinin kıssalı yağdayda geçiriyen yığınağının ön sıyrasında Rusya'nın Ukrayna açı olmağının yeni bir ayılganç neticesi atlanırdı. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.